lucrurile văd, dați-mi voie deci să citesc în Psalmul 55 un singur verset. Psalmul 55, versetul 17. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și el va auzi glasul meu, spune psalmistul. Noi am fost creați, specia umană, pe lângă multele noastre oportunități care ne despart, ne separă fundamental de celelalte specii, omul este singura făptură care a fost creată după chipul și potrivit asemănării lui Dumnezeu. Și ca ființe gânditoare și cugetătoare, putem comunica, ne putem împărtăși impresiile, ne putem transmite gândurile, ne putem exprima trăirile interne, lăuntrice și o facem cel puțin pe trei căi. Ce este acesta? Un suspin, un oftat. Dacă trăirea lăuntrică este mai intensă, atunci Dumnezeu ne-a dat o altă modalitate de exprimare. Asta e un geamăt. Și când nici suspinele, nici gemetele nu ne sunt fidele să exprime ceea ce trăim, ne-au mai rămas strigătele. Psalmistul spune, eu gem toate zilele. Eu gem și seara, gem și dimineața, gem și la amiază, oftez și gem. Sunt aici nu pentru că Biserica Emanuel duce lipsă de învățătură, este poate una din cele mai privilegiate biserici din America în ce privește frații cu dar de învățător. Am harul acesta datorită fusului orar să mă pot închina cu voi și slăvesc pe Domnul că am această oportunitate, chiar dacă suntem doar o mână de credincioși. Pentru Dumnezeu este la fel de important să hrănească un singur proroc la pârâul Cherit sau undeva departe printr-o străină, dar care îl cunoștea pe Domnul, cum am auzit de la scumpul frate, nu numai Iona, spune mântuirea vine de la Domnul, dar și femeia aceasta spune Domnul Jehova, Dumnezeul tău, care era și Dumnezeul ei. Și, dragii mei, de asemenea, și noi în această seară ne bucurăm de Domnul și de răspunsul la rugăciune, de încrederea pe care o spune aici psalmistul, chiar dacă oftez, chiar dacă gem, seara, dimineața și la amiază, el va auzi glasul meu și suspinele mele și gemetele mele și strigătul meu. Și tema mea este gemetele de toate zilele. Nu voi defini geamătul ca expresie psihologică a personalității noastre și vreau să vă pun în față, în timpul pe care l-am la îndemână, mai degrabă să listez 7 tipuri de gemete sau, dacă vreți, gemetul sau gemetele motivate de 7 cauze. Mai întâi vă invit să deschideți sau să urmăriți, dacă se afișează și pe ecran, Exod 2, ultimile 3 versete din acest capitol. Așadar, Exodul 2 cu versetul 23 începând. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și-a luat cunoștință de ei. Ce concluzie măreață! Și dacă întoarcem doar 2 foi în capitolul 6 din dialogul purtat între Domnul și Moise, auzim în versetul 5 următoarea afirmație divină. Exod 6, versetul 5. Acum însă, am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu, gemetele robiei. Vă provoc să faceți un exercițiu de imaginație și să mergeți împreună cu mine pe câmpiile acelea aride, dogorite de arșița soarelui, unde de pe miriște un popor de sclavi aduna paie pe care să le amestece în lut, să le ardă apoi în foc și să pregătească pentru faraon și magaziile lui, cetățile lui, să pregătească binecunoscutele cărămizi. Imaginați-vă, vă rog, soror dragi, biata mamă care ținea la pieptul ei o fetiță, căci fiii n-aveau voie să se nască, iar dacă s-au născut, trebuie aruncați în apele Nilului. Și fetița cu buzele arse de sete și cu trupșorul arsă de foame, căuta pieptul mamei. Și biata mamă îmbrăcată sumar, cu picioarele arse de soare, neîngrijite, cu picioarele pline de bătături, s-ar fi retras să-și hrănească fetița și venea biciul gârbaciului, al logofătului, care o plesnea peste spinarea întinsă. Imaginați-vă bieții bătrâni, încovoiați de ani și de suferință, ținându-se cu mâna de un toiac și aplecându-se să adune miriște. Picioarele le tremurau, spinarele era gârbovită, fruntea plină de sudoare și gemetele lor pe care le smulgeau robia le erau hrană de toate zilele. Spunea fiului core cu lacrimi, mă hrănesc zi și noapte. La fel experimentau și poporul acesta de robi pe câmpiile Egiptului. Tinerii ar fi venit să-și ajute părinții și bunicii abia dacă izbuteau să-și facă ei norma. Și în timp ce bietul bătrân se apleca să adune miriștea, venea logofătul și îl plesnea peste spinare arcuită. Mișcă-te, puturosule! Și toate cuvintele urâte cu putință erau adresate acestui popor și gemetele lor au ajuns la urechile lui Dumnezeu, gemetele robiei. Dar ce este aceasta, dragii mei, pe lângă robia păcatului? Ce sunt logofeții Egiptului pe lângă marele chinuitor, asupritorul care ne-a luat sub stăpânirea lui, întâi prin strămoșii noștri și apoi prin propria alegere, când ne-am vândut să fim robii lui, când i-am dat mădularele noastre în slujba lui, când limba noastră, ochii noștri, ființa noastră întreagă a ajuns sub lanțurile păcatului. Și Domnul Iisus Hristos a venit să dea drumul celor apăsați. A venit să vestească prinșilor de război slobozenia. Slăvim pe Dumnezeu că ne-a trimis un rob. N-a luat un nume de rob, n-a luat o genealogie de rob, n-a luat o haină de rob, ci a luat o inimă de rob. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și a venit să ne slujească nouă, robei păcatului, robei fără de legii. Că zice Sfântul Petru, fiecare este robul lucrului de care este biruit. Gemetele robiei. S-a amintit aici una din experiențele lui David, cel care a cunoscut eliberarea și bucuria mântuirii, s-a adăpat, s-a desfătat din părtășie cu Domnul și într-un moment de cumplită neveghere, a ajuns în starea de haos, de derută, de durere. Și spunem Psalmul 32. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Mi se usca vlaga ca lutul de seceta verii. Pentru că mâna ta, care ar fi trebuit să mă ridice, să mă susțină, să mă poarte, să mă protejeze, mâna ta apăsa, îmi era potrivnică din pricina păcatului, căci nu-i așa, Dumnezeu iubește cu o dragoste desăvârșită păcătosul, așa cum iubiții frații ne-au convins în scurtul dumnealor mesaj, dar El urește cu o ură desăvârșită păcatul. Și până când păcatul nu este dat la o parte din viața ta, prin pocăință, prin recunoaștere, prin remușcare, prin renunțare și prin reparații, până nu se întâmplă asta, îl ai pe Dumnezeu potrivnic. Gemetele robiei. Aș vrea ca Duhul Sfânt să treacă de la o inimă la alta și să pună degetul pe idolul care te robește, pe hobby-ul care te stăpânește. Fiecare este robul lucrului de care este biruit. Ai ceva pentru care ești gata să renunți și la mâncare? Să renunți și la somn? Ai o anumită apartenență, dependență de ceva fără care nu poți? Sfântul Apostol al Dragostei Ioan își încheie prima lui epistolă nu cu o binecuvântare apostolică, harul, dragostea, părtășia, ci spune copilașilor, păziți-vă de idoli. În seara aceasta un prilej de cercetare, frați și sorori dragi, eu nu vă cunosc viața și experiențele voastre, dar s-ar putea să fim aici, pe aceste scaune, pe aceste bănci, și să nu fim niște ființe libere, să fie ceva care în viața noastră ne robește. Am avut harul să predic și într-o zonă unde știam, cu mulți ani în urmă, înainte de abolirea sclaviei, s-a organizat un târg de robi. Un postament ridicat așa ca aici, de o parte a sălii erau robii aduși spre vânzare, de cealaltă parte erau robii cumpărați. Și la un moment dat a fost ridicat pe estradă, pe platformă, un bărbat vânjos, cu niște mușchi de oțel, cu o privire de șoim, cu niște picioare ca niște stâlpi, și proprietarul lui a cerut un preț, un mare preț. Sclavii nu erau obiecte de podoabă, erau vite de povară. Și nimeni n-ar fi cumpărat un sclav să facă din el un obiect de podoabă. Licitația s-a încheiat curând, un singur ofertant. A venit la sclavul meu, l-a prins de bărbie și i-a spus, știi că te-am cumpărat? În mod instinctiv, robul și-a plecat privirea și a spus, știu, stăpâne, dar vreau să mai știi ceva, te-am cumpărat ca să fii liber. Du-te de astăzi unde vrei, ia-ți soarta în mâini. Sclavul meu stătea ca o stană de piatră, căci dacă era un cuvânt care făcea să clocotească sângele unui rob, împingându-l să fugă și de la stăpân, ca Onisim din vremurile nou testamentale, cuvântul acesta era libertate. Pentru a doua oară i-a spus noul stăpân, parcă să-l trezească din visare, cum am auzit adinea, ori din reverie, dintr-un aparent coșmar pentru el. Omule, ești liber, mișcă-te și ia soarta în mâini. Și el sta, cum zicea mai înainte, ca o stană de piatră și a băgat unghiile în carne să se încredințeze. Este ceva real sau este dorința lui de libertate? Și când pentru a treia oară noul stăpân l-a asigurat că e o ființă liberă, nu-i așa că intuit ce s-a întâmplat. S-a aruncat la picioarele noului stăpân, le-a îmbrățișat și plângând a spus, unde să mă duc, stăpâne? Tu mi-ai redat libertatea, vreau robul tău să rămân pentru toată viața. Nu s-a întâmplat la fel cu mine și cu tine? Când ne-am întâlnit cu marele liberator pe care Neluțul a cântat, Cel care ne-a desfăcut legăturile. Și spunem și noi împreună cu psalmistul, sunt fiul tău, sunt fiul roabei tale și tu mi-ai desfăcut legăturile, slăvit să fie numele Lui. Căci dacă fiul ne face slobozi, suntem realmente slobozi, gemetele robiei. Poate până în seara aceasta n-ai fost o ființă liberă, mă uit la ușele din această încăpere, ele sunt într-un permanent du-te vino, dar nu se deplasează niciun centimetru de acolo de unde li-i locul și nici n-ar trebui. Au balamalele la spate care le țin pe poziție. Și poate tu faci naveta între biserică și domiciliu. Poate faci multe lucruri pe care le crezi trebuincioase pentru Domnul, dar poate ești încă o ființă legată, încătușată, apăsată. Chemarea Domnului în această seară este o chemare la slobozenie. El vrea să te elibereze din toate prinsorile, să te bucuri ca pasărea care a scăpat din lanțul păsărarului, pentru că El a venit să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită. El a venit să vestească anul de îndurare al Domnului, să desfacă ușile temniților, să sfărâme legăturile și să ne putem bucura de adevărata slobozenie pe care n-o folosim nici de cum ca un motiv, ca o oportunitate de a trăi pentru firea pământească. Gemetele robiei, gemetele remușcării. La gemeie de prisos să vă spun eu ceea ce dumneavoastră știți, păcatul se plătește cu lacrimi. Și se plătește ori cu lacrimi aici, pentru o vreme, ori se plătește cu lacrimi pentru o veșnicie. Mulți se justifică în starea lor de păcat că și alții au păcătuit, că doar și David a păcătuit. Vreau să vă spun însă diferența izbitoare între el și ei. David a păcătuit odată și a plâns o viață și alții păcătuiesc o viață și nu plâng niciodată. Dar cum zice Ardeleanul, nu-i bai, căci urmează o veșnicie unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mântuitorul nostru însă a plătit cu sânge păcatul, ca noi să nu-l mai plătim cu lacrimi dincolo, și ferice de cel care are, fără de legele iertate, și păcatul acoperit, nu de bunăvoința și bunătatea fraților din biserică, ci acoperit de sângele mielului, care a spus păcatului, care a spus vinovăției, eu am plătit pentru el. În Plângerile, capitolul 1, de la versetul 10 în continuare, avem unul din cele mai minunate pasaje cristologice. O voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Și printre un șir întreg de metafore spune, mi-a zvârlit de sus în oase un foc care le arde. Mântuitorul meu și al dumneavoastră a ars pe calvarul Golgotei, ființa lui întreagă a suportat mânia lui Dumnezeu și flăcările dreptății și ale sfințeniei lui Dumnezeu. Vă amintiți de jertfa arderii de tot, de mielul care era despoiat, era privit în interior după ce se scoteau măruntaile, privit cu lupa să n-aibă niciun cusur. Și apoi odată ce focul era încins pe altar, începea să iardă căpșorul, să iardă piciorușele din față, spinarea, picioarele din spate, până se făcea scrum. Și acum luați tabloul acesta cu voi și aduceți-l la calvar, acolo unde mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, a ars sumânia, dreptatea și sfințenia Tatălui Ceresc. Ochii aceia curați ca para focului, plin de o bunătate și o blândețe divină, au ars pe calvar pentru tot ce ochii mei și ochii voștri au privit în mod nelegiuit. Fruntea aceea plină de o măreție divină a ars sumânia lui Dumnezeu pentru tot ce această minte nătângă a cugetat. Buzele lui pline de har și de mângâiere au ars în focul mâniei lui Dumnezeu pentru tot ce limba mea și a voastră a scos în mod nelegiuit. Mâinile lui care au creat universul, mâinile lui care au mângâiat, mâinile lui care au înmulțit pâinile, mâinile lui au fost întinse pe calvar și acolo focul care l-a zvârlit Tata în oasele lui l-a ars să-i spășească tot ce aceste două mâini și mâinile voastre au săvârșit în mod nelegiuit și picioarele acelea de care pământul nostru nu era vrednic, picioarele acelea pline de bătături și de sânge, căci n-a avut nici Mercedes, nici Rolls Royce, n-a avut nici elicopter, a urcat odată pe un măgăruș ăsta de împrumutat și picioarele acelea păcătoase din casa lui Simon le strângea la pieptul ei. Cât o fi plâns femeia asta de au ajuns lacrimile ei să spele două picioare pe care le ștergea cu părul capului ei și le săruta mult. Picioarele acestea, frați și surori dragi, au ars la calvar pentru tot ce pașii mei, pentru toți pașii mei și ai voștri făcuți pe calea largă a pierzării. El, în îndurarea lui, a auzit gemetele robiei și a venit să le aducă eliberare. A auzit gemetele lui Iona și i-a răspuns. A auzit gemele atâtor nenorociți, pentru că e făgăduința psalmilor. Când strig un nenorocit, anonim, oricare nenorocit, dar dacă strigă la el, nu dacă strigă la semenii lui, când strig un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Gemetele robiei, gemetele remușcării. În al treilea rând vreau să vă spun ceva despre gemetele rupturii. Isaia 38 ne oferă poemul pe care l-a compus împăratul Ezechia după ce Domnul i-a dat un adaos vieții lui. Citiți, vă rog, tot poemul acesta din perspectiva aceasta a gemetelor. Spune în versetul 14, e un stil atât de plin de imagini, specific gândirii ebraice. Spune, ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor, gemeam ca o porumbiță. Și strigătele lui, gemetele lui, rugăciunea lui, semăna aproape leit cu rugăciunea lui Iona din întunericul pântecelui Chitului. Acolo încolțit, înconjurat de sucul gastric din stomacul peștelui. În întunericul acela cumplit, Iona a alcătuit acest poem care peste veacuri aduce speranță celor ce vor spune, într-adevăr, mântuirea este la Domnul. Și noi repetăm din perspectiva Noului Testament, în nimeni altul, nici în Buddha, nici în Confucius, în nimeni altul nu este mântuire, căci numai în numele Lui, al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El, avem mântuire, o mântuire mare, o mântuire puternică, o mântuire veșnică. Și zice Ezechia, gemeam ca o porumbiță. Eu nu sunt crescător, nu sunt columbofil, nu sunt crescător de porumbei, dar știu din experiența vieții, din cultura generală, că atunci când porumbelul sau porumbița moare, partenerul rămas scoate niște gemete cu totul deosebite, niște sunete de durere de jale, gemeam ca o porumbiță. Dați-mi voie să numesc această stare gemetele rupturii. S-a rupt legătura între porumbel și porumbiță. Și, dragii mei, dacă există o ruptură mai dramatică, nu este neapărat ruptura de la mormânt. Acolo ne întristăm nu ca unii care n-au nădejde, ci ne întristăm ca unii care au nădejde. Și durerea despărțirii este îngemănată cu speranța revederii, dar există o altă ruptură sau alte rupturi și acestea sunt rupturile răpirii. Rupturile de la răpire, rupturi rămân pentru veșnicie. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Aș vrea să vă gândiți în seara aceasta, nu numai la gemetele robiei, nu numai la gemetele remușcării sub povara vinovăției, să ne gândim la gemetele porumbiței, la gemetele rupturii. Poate aveți ființe dragi, care încă orbecă în întunericul acestei lumi, care încă gem sub robia păcatului și a fără de legii, și dacă suntem la adunare de rugăciune, să mijlocim și pentru mântuirea celor care ne sunt dragi și n-au primit încă pe Domnul ca mântuitor. Ne gândim la perspectiva aceasta, gemetele rupturii celor rămași. Cine va putea descrie ce poet, ce pictor, ce predicator va putea zugrăvi disperarea celor care rămân despărțiți pentru eternitate de cei dragi și despărțiți de Dumnezeu? Cum despărțiți de Dumnezeu? Că spun unii teologi, dar ce? Ei vor mai avea o șansă în vremea marii strâmtorări, când vor vedea că soțul a plecat, că soția nu mai este, că li s-au luat pruncii. Cuvântul Domnului însă, eu n-am nicio evanghelie pentru mâine și cu atât mai puțin n-am nicio veste bună pentru după răpire. În contră, cartea ne dă una din cele mai precise lămuriri. Pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți, Dumnezeu însuși se obligă să le trimită o lucrare de rătăcire ce cumplit, să creadă o minciună și să fie osândiți. Așadar, să nu credeți cumva, copiii care astăzi rătăcesc pe căile păcatului vor avea șansa aceasta. Dumnezeu le-a oferit șansa, unii au risipit-o și dacă mai sunt în viață, să mijlocim pentru ei, cu durere, bizuindu-ne pe făgăduința Scripturii, tu și casa ta vei fi mântuit. Și asta mă duce la cel de-al patrulea geamăt, sau dacă vreți, la cel de-al patrulea motiv al gemetelor noastre. Mulți frați și surori ajung la o stare de insomnie, fie datorită faptului că nervii lor sunt obosiți, de încercările vieții, de greutăți cumplite. În calitate de păstor, eu nu recomand somnifere, ci eu le aduc aminte de Plângerile 2, versetul 19. Scoală-te noaptea, când încep străjile, și gemi, și varsă-ți inima ca niște apă pentru viața copiilor tăi, care mor pe la toate colțurile uliților. Plângerile lui Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Dacă n-ai somn, dragul meu, transformă clipele acelea în rugăciuni de mijlocire. Când vii în biserică, nu aștepta ca de aici să izvorască flăcări, nu aștepta ca de aici să curgă râuri, câte vreme tu n-ai mijlocit pentru asta. Și noi, amărâții de slujitori care ne ridicăm în numele Domnului, avem nevoie de rugăciunile voastre de mijlocire. Obișnuiesc să spun cât era Moise de Moise, a avut nevoie de un Aron și un Hur care să-i sprijine brațele. Și omul răpit în al treilea cer a spus unei biserici, rugați-vă și pentru mine, nu când am o campanie de evangelizare la Roma, nu când mă voi întâlni cu Cezarul, ci ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Transformați, frații mei, în majoritate sunteți persoane în vârstă, transformați timpul de nesomn în rugăciuni de mijlocire, în gemetele rugăciunii. Zestrea noastră a creștinilor penticostali este rugăciunea, haideți să o redescoperim. Să gemem dimineața, să gemem la amiază, să gemem seara scoțând gemetele rugăciunii, transformând stările noastre de insomnie în rugăciuni de mijlocire. E nevoie astăzi de o armată de predicatori integri, care, plini de Duhul Sfânt și cu o ungere proaspătă, să vestească Evanghelia. E nevoie de o știre de leviți care, prin cântările lor, să creeze atmosferă de laudă și închinare, de zidire, de mângâiere. Dar vreau să vă spun, e o nevoie mai arzătoare ca oricând de o armată de mijlocitori, de oameni care poartă durerile altora, de oameni care au învățat meșteșugul rugăciunii, care luptă în rugăciune. Luptând cu Dumnezeu nu înseamnă a lupta contra lui Dumnezeu, ci a lupta aliat cu Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Un om neprihănit, o rugăciune fierbinte și o mare putere. Și Dumnezeu ne-a dat rugăciunea nu ca să-L înduioșăm pe El, să-L înduplecăm. O, Doamne, Tu ești așa de nemilos, așa de crud, uită-te la fratele ăsta, fii-ți milă! Nu, rugăciunea ne-a fost dată noi să le ridicăm cât mai sus în simțămintele noastre, să fim tot mai asemenea cu inima lui Dumnezeu. Rugăciunile, gemetele rugăciunii. În al cincilea rând, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte de un cuvânt pe care îl avem în Cartea Proverbelor, în capitolul 5. Un tată ideal își sfătuiește fiul cum să se poarte, să se ferească de ispita prea curviei. Și aș vrea să vă citesc un pasaj, chiar dacă l-aș putea reda și din memorie, dar veți observa aici de trei ori expresia aceasta cutremurătoare, ca nu cumva, ca nu cumva. Și poate veți spune, dar un asemenea pasaj trebuie citit și trebuie lămurit într-o biserică evanghelică. Da, de vreme ce este ascris aici, unde toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Versetul 7 din Proverbe 5. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Și a treia oară, ca nu cumva să gemi la urmă, când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Și versetul 14, cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării, gemetele de pe urmă, dați-mi voie să le numesc gemetele ruinei. Eram în Atlanta, urma să predic seara în Biserica Philadelphia și în cursul zilei am auzit o veste care m-a năucit despre un bărbat care a plecat cu mandat din partea unei biserici în România să înlesnească acolo construcția unei biserici. Fie el, fie ea, a avut inițiativa și bărbatul acesta s-a întors aici unde avea 10 copii, a divorțat de soția lui și fetița aceasta care putea să-i fie nevastă, putea să-i fie nepoată, i-a devenit nevastă. Și atunci am fost așa de cutremurat de această știre și seara am spus cu lacrimi, frații mei, în multe biserici, mai ales în bisericile din România, pe amvon, pe pereți, avem tot felul de pasaje din Scriptură. La intrare, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului. La ieșire, du-te și să nu mai păcătuiești. Pe amvon, ca să-i aduc aminte predicatorului că el aici trebuie să facă nu filozofie și morală, nu geografie și istorie doar în afara contextului, ci să-l predice pe Hristos. Am spus, cred că este momentul când trebuie să scoatem de la naftalină un cuvânt zguduitor ca acesta, feriți-vă de curvie. O mișcare evanghelică din țară, într-o mișcare evanghelică din țară, un grup de păstori s-au retras mai anul trecut în munți pentru un post de 3 zile și 3 nopți să mijlocească înaintea Domnului și să roage, să înlăture duhul cumplit al curviei. 5 păstori dintre cei mai de seamă din acea mișcare au ajuns curvari și au tărât după ei o mulțime de oameni care le erau fani, cum ziceți voi pe aici. Cred că, dragii mei, trebuie să ne gândim și la gemetele ruinei. Este păcatul pentru care nu-ți trebuie vârstă. Poți să-l faci în mod fizic și poți să-l faci mai ales cu privirea și cu dorința în inimă, gemetele ruinei. Și mă întorc la pasajul citit de scumpul frate Dorin, gemetele firului Core, în psalmul 42 și în psalmul 43 cu care este îngemânat, apare acest dialog care ne-a fost explicat de frat și nu insist. Dați-mi voie să numesc asta gemetele respingerii. Respingerea produce gemete. Să te simți străin față de cei din casă, să te simți înstrăinat și respins față de cei din biserică, asta te face să suferi. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă de gemetele celor marginalizați, de gemetele celor respinși. Mântuitorul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, el știe ce înseamnă respingere. A venit la Isai și Isai l-au respins, nu l-au primit. Și Dumnezeul meu este Dumnezeul care mângâie pe cei respinși. Nu voi intra în detalii aici, fiecare știe în ce măsură experimentează gemetele respingerii, însă vreau să vă aduc un caz din Scriptură. Leia, femeia cu ochii slabi, nu știu dacă expresia asta înseamnă că era miopă, avea o vedere slabă ca mine sau îi lipsea strălucirea. Mama mea avea o strălucire în ochii, a trecut la Domnul la 92 de ani, lucidă, încrezătoare, Domnul a adormit ca o eroină, așa cum i-a fost viața. Și când au spălat-o, așa cum se întâmplă, cum e normal, genunchii ei erau ca gâtul vitei de povară. Era o femeie a rugăciunii. Și femeia aceasta avea o privire blândă cu care, numai pentru că era mama mea și nu numai pentru mine, și dacă mi-i dor de veșnicie, am o mie și unul de motive, unul dintre ele e că mi-i dor de acela ce m-a răscumpărat. Vreau să-l văd. Îl iubesc fără să-l văd și mie mi-e drag decât viața. Mi-i dor de el așa cum și vouă. Dar mi-i dor de profesorii mei de teologie care mi-au marcat viața. Mi-i dor de atâtea ființe dragi. Mi-i dor de părinții mei. Mi-i dor de atâția eroi credinței. Și mi-i dor de Sfântul Pavel. Am să-i pun o mie de întrebări și o să am timp o veșnicie să-mi răspundă și el, și fiii lui Core, și Iona, și toți alții. O, spre ce perspectivă glorioasă ne îndreptăm, dragii mei, gemetele respingerii, Leia, imaginați-vă, a fost condamnată, vândută ca o marfă și condamnată să trăiască lângă un bărbat care n-avea ochi și inimă pentru ea. Și în Geneza 29 citim, Domnul a văzut că Leia nu era iubită. Poate nu ești iubită sau iubit de partenerul tău, poate nu ești iubit de frați și surori. Vreau să-ți spun că Domnul vede și aude pe cei neiubiți și pe cei marginalizați și El compensează asta. Poligamia a adus atâtea lacrimi și dureri, de aceea printre primele corecții făcute de Duhul Sfânt în conduita bisericii, spune bărbat al unei singure neveste, dincolo și de alte implicații ale acestui pasaj. Și Domnul privește spre Leia cea marginalizată și i-a compensat, a răspuns gemetelor ei și i-a compensat suferința, cum știți bine, dându-i pe 4 dintre fiii lui Israel. Întâiul născut n-a fost acordat femeii favorite, ci a fost dat Leii. Simeon, care era expresia ascultării, a fost al doilea fiu al Leii, ca să nu mai vorbim de Levi, bărbatul sfânt, n-a venit prin Rahela și a venit prin Leia. Și în sfârșit, Iuda, cel din care a venit David și apoi Mesia, i-a fost dat acestei femei, pentru că Domnul iubește pe cei marginalizați. El le aude gemetele, dacă te simți marginalizată sau marginalizat, nu striga la oameni. Poporul a strigat la Moise și Moise n-a strigat, mă prăpădiților, cum spun ardelenii, mi-am riscat cariera pentru voi. El a strigat la Domnul. Când cineva strigă la tine pe orizontală, tu striga la Domnul pe verticală și el aude strigătele și el scapă. Dragii mei, și vreau să închei cu cel de-al șaptelea geamăt, sau dacă vreți, al șaptelea motiv al gemetelor, despre care e un pasaj care ne vorbește, vă este cunoscut, dar în calitate de om de litere îmi place, am Scriptura pe laptop, o am pe telefon, dar îmi place să simt foșnetul foii, să pipăi foaia, să simt mirosul de cerneală. Și haideți să răsfoim încă o dată în seara aceasta, în încheiere, în 2 Corinteni, la capitolul 5, acest pasaj plin de speranță, care începe așa. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Și apostolul precizează, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Evident, dacă atunci când vine Domnul Hristos, nu suntem în mormânt. Chiar în cortul acesta, deci, rea, gemem apăsați. Și de ce gemem? Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, plin de junghiuri, de neputințe, de durere, așa cum ne-am rugat. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață, gemetele răscumpărării. Vă provoc în seara aceasta Haideți împreună să scoatem acest geamăt al răscumpărării, care este expresia tuturor rugăciunilor noastre. Dincolo de Doamne, vindecă-l, Doamne, dă-i un loc de muncă, etc. Toate nevoile noastre pe care e normal să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu, să întruchipăm, să aducem toate aceste gemete, toate aceste nevoi în geamătul răscumpărării. Vino, Doamne Iisuse, amin.